Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 30-tori i pavarësisë është kohë reflektimi rreth betejës së gjatë të Kosovës për pavarësi, thuhet poshtërisht në urimin e presidentit amerikan Barack Obama. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka nominuar Hashim Thaçin për mandatar të qeverisë së re. Duke u shprehur për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës, Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave poshtërisht tha:
"It will be a huge challenge.
Do të jetë një sfidë e madhe. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit u kontestuan dhe u veçuan me shumë probleme, kryesisht në mes të anëtarëve të partisë të cilët synonin poste më të mira."
Më 11 mars mbahet mbledhja CEFTAS në periudhën që Kosova është kryesuese. Mbetet e paqartë sa kryeson UNMIK-u apo institucionet e Kosovës. Kryetaria Komisionit të Regjistrimit të Popullsisë në Maqedoni thotë se ky proces do të vazhdojë edhe pa anëtarët shqiptar që e bojkotojnë pjesëmarrjen. Vazhdon vala e protestave në Libi, Bahrein, Jordani, Jemen dhe Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
3-vjetori i pavarësisë është kohë reflektimi rreth betejës së gjatë të Kosovës për pavarësi. Një herësh duhet të shikojmë drejt së ardhmes për më shumë përparim dhe siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës, shkruhet në urimin e presidentit Barack Obama. Në Amerikë, ata që i kanë rënjët apo të afërmit në Kosovë mund të jenë krenar për përparimin e jashtëzakonshëm në 3 vitet e para të pavarësisë. Kam besim se miqësia mes kombeve tona do të forcohet në vitet në vazhdim, përfundon mesazhi Obamas. Dje sekretaria e shtetit Hillary Clinton i uroi Kosovës 3-vjetorin e pavarësisë, duke thënë se Washingtoni është i përkushtuar për ardhmërinë e saj. Një makinë policisë Kosovës është sulmuar me gur në dalje të Zubin Potokut. Zyrtarët policor në makinë, njëri shqiptar e tjetri serb, thanë se dy sulmuesit janë larguar me një makinë të tipit BMW. Ky është i fundit në vazhdon e incidenteve në Zubin Potok dhe Leposaviq gjatë kësaj jave. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se Serbia angazhohet për arritjen e kompromisit rreth Kosovës, i cili do të ishte i pranueshëm për të dyja palët dhe do të mësonte zgjidhje gjithëpërfshirëse. Duke folur në Universitetin e Harvardit, ai tha se kjo është e vetmja mënyrë të arrihet e zgjidhja e drejtë dhe e qëndrueshme mes popullit serb dhe shqiptar. Jeremić ka thënë se Serbia është e gatshme për bisedime me Prishtinën dhe ka shtuar se palët duhet të heqin dorë nga kërkesat maksimaliste. Komitetet revolucionare në Libi u kërcënuan me përgjigje të prerë dhe të dhunshme protestuesve kundër qeverisë. Komitetet që konsiderojnë shtylla e regjimit të Muammar Gaddafit thanë se ata do të kapërcejnë vijën e kuqe që do të bëjnë vetvrasje. Mesazhi vjen pas protestave të mbrëmshme në atë që u quaj dita e zemërimit kundër qeverisë. Mijëra vet dolën në rrugët e Bengazit, qyteti i dytë për ngjarmësia në vend, si dhe në qytetin fqinj Albaida. Human Rights Watch ka thënë se përleshjet e forcave të sigurisë dhe protestuesve rezultuan me 24 të vdekur. Mijëra njerëz morën pjesë në ceremoninë mortore të katër protestuesve që u vranë në Bahrein kur forcat e sigurisë i dëbuan nga sheshi qendror në kryeqytetin Manama. Mbi 200 veta u plagosën gjatë përleshjeve. Ushtria tash kontrollon pjesën më të madhe të kryeqytetit dhe i ka tërhequr vërejtje njerëzve të qëndrojnë larg sheshit qendror. Bahreini është aliat strategjik i Washingtonit dhe bazë flotës së pestë amerikane. Në Teheran po zhvillohet demonstrata e sponsorizuar nga qeveria për t'i lejuar mbështetësit e regjimit që ta shfaqin urrëtitjen e tyre ndaj opozitës. Pas faljes së të premtes, televizioni shtetëror shfaqi pamje të turmave që brohoritin parulla kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Pjesëmarrësi gjithashtu bën thirrje për ekzekutimin e liderëve të opozitës Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi, të cilët aktualisht ndodhen në arrest shtëpiak. 10 mijëra njerëz demonstruan në Jemen kundër protestave antiqeveritare që hynë në ditën e 8. Turmat marshuan në kryeqytetin Sana dhe qytete tjera për të treguar fuqinë e presidentit Ali Abdullah Saleh. Kundërshtarët kërkojnë largimin e presidentit pas 32 viteve në pushtet. 8 persona janë plagosur në kryeqytetin e Jordanisë Amman, ku gjatë protestave antiqeveritare shpërthyen përleshje mes kundërshtarëve dhe ithtarëve të regjimit. Në protestat që kanë hyrë në ditën e 7, jordanezët e frymëzuar nga kryengritje popullore në Tunizi dhe Egjipt kërkojnë më shumë liri në vendimarrjen politike, si dhe çmime më të ulta të ushqimit. Në demonstratat në Amman dolën rreth 2000 njerëz. Mijëra egjiptianë në Kairo e festuan javën e parë nga përmbysja e presidentit Hosni Mubarak. Organizatorët parashikuan rreth 1 milion njerëz të dalin në tubimin e quajtur Marshi i Fitores. Ndërkohë jeta në vend vazhdon të jetë larg normalitetit. Bankat janë të mbyllura ndërsa punëtorët në grevë. Këshilli Suprem ushtanak është në ndryshni të lirojë të burgosurit politik, të heqë gjendjen e arzakonshme dhe të mbajë zgjedhje të lira e të ndershme. Shtrejtimi ushqimeve mund të çojë në shpërthim të protestave në mbar globin, tha ministri francez i bujqësisë. Bruno Le Maire tha se rritja e çmimeve u shkaktua për shkak të prodhimit të pamjaftueshëm dhe se ndonjë katastrofë natyrore mund ta thellojë krizën më tepër. Kombet e Bashkuara thanë më herët se rritja e çmimeve të ushqimeve arriti rekord në muajin janar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtari Komisionit Evropian për zgjerim, Stefano Sanino, kërkoj që Prishtina të bëjë më shumë punë në fushën e harmonizimit të ligjeve të Kosovës me ato të bashkimit Evropian. A i këto komente i bëri sot të gjatë vizites në Prishtin, me që rast është takuar me zyrtar, lider politik, me përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata ndërkombëtar. Teme këtyre takimeve ishte rruga e Kosovës për në bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit Evropian për zgjerim, Stefano Sanino, ka thënë se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar të ndihmojë procesin e përkrahjes së Kosovës përmes asistencës substanciale financiare, si dhe përmes dhënies së ekspertizës në dispozicion për të ndihmuar qeverinë e ardhshme të Kosovës në këtë proces. Ne mirëpresim punën me qeverinë e Kosovës në realizimin e ambicieve evropiane të Kosovës. Agenda e BE-s është një agjendë reformave të thukta. Sipas përvojës tonë dhe pse këto reforma janë të vështira, ato sjellin stabilitet dhe prosperitet, ka thënë Sanino. Sanino gjithashtu ka rikujtuar se prioritetet kyçe të ciklit të vazhdueshëm të takimit të dialogut të procesit të stabilizim asocimit duhet të jetë përpjekja e qeverisë në reforma. Siç e dini, Komisioni në tetor ka publikuar raportin e progresit që paraqet dokumentin kryesor të raporteve mes të Komisionit Evropian dhe Kosovës, ku kemi përcaktuar disa prioritete. Pasti kishim zgjedhjet, kështu që menduam se ky është momenti i duhur që të rifinojmë me autoritetet programet dhe aktivitetet që duan të zhvillojnë së bashku. Rezultati i diskutimeve dhe zhvillimet e politikave do të reflektojnë në raportin e progresit 2011 të Komisionit. Në fakt mbeten vetëm 6 muaj kohë për të i treguar rezultatet, deklaroi Sanino. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës në ndërheqje kanë deklaruar se Kosova është në rrugë të drejtë sa i takon përmbushjes së obligimeve që kërkohen nga Komisioni Evropian për integrim në BE dhe për procesin e liberalizimit të vizave. Frymzim Isufa, i këshilltari i lartë në Ministrinë e Integrimit, thotë se Ministria e Integrimit dhe institucionet e tjera kanë bërë progres të mjaftueshëm sa i takon për afrimit të legjislacionit kosovar me atë të Bashkimit Evropian.
Sa i përket për afrimit legjislacionit me Bashkimin Evropian, është bërë një punë e madhe dhe janë realizuar një numër i madh i reforma, ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, ne kemi plotësuar të gjitha kriteret, të cilat janë kërkuar nga ana e Komisionit Evropian.
Ndryshe, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit Evropian për zgjerim Sanino ka pasur takime gjatë vizitës në Kosovë me përfaqësues të qeverisë, liderët politik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues ndërkombëtar. Në këto takime diskutimet kanë qenë të përqendruara në rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kurse gjatë vizitës së tij në shtëpinë e BE-s në Mitrovicë, Sanino ka theksuar se përkushtimi i Komisionit Evropian do të jetë zhvillimi socio-ekonomik i Kosovës, përfshirë këtu edhe pjesën veriore të vendit. Po ashtu Sanino ka theksuar se Bashkimi Evropian pret angazhimin e Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ardhshëm në mënyrë pragmatike dhe në frymë bashkëpunuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u mbështetur në kompetencat e tij kushtetuese, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, e ka nominuar liderin e PDK-s Hashim Thaçin, mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re i kanë vazhduar negociatat për përbërjen e qeverisë së re dhe sipas tyre, shumë shpejt pritet të arrihet marrëveshja e koalicionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka nominuar Hashim Thaçin mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Këtë vendim Krasniqi e ka mbështetur në Kushtetutën e Kosovës. Ai kërkon nga Thaçi që në afatin më të shkurtër kohor të arrijë marrëveshjen e nevojshme me partitë politike për të formuar koalicionin për qeverinë e re dhe të dalë me propozim para Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndërkohë PDK dhe AKR po i vazhdojnë negociatat për qeverinë e re pas marrëveshjes fillestare që PDK të mbaj postin e kryeministrit kurse AKR atë të presidentit, negociatat tani thuhet se janë në fazën finale për ndarjen definitive të ministrive. Zëdhënësi i PDK-s Bleran Stavileci pret që marrëveshja të finalizohet së shpejti.
Mendojmë shumë shpejt do të nënshkruhet marrëveshja, për arsye se do të definohen edhe çështjet e fundit për sa i takon ndarjes së ministrive.
Bisedimet janë duke vazhduar, thot nënkryetari i AKR-s Ibrahim Gashi, por pa shpalosur detaje në lidhje me kërkesat e kësaj partie në raport me ndarjen e ministrive. Ai pret që marrëveshja të jetë gati gjatë kësaj fundjave në mënyrë që presidenti dhe qeveria e re të votohen më njëherë pas seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës.
Intencat janë që para se të mbahet seanca konstitutive e parlamentit të jetë marrëveshja për koalicion dhe pastaj legjislatura e re më njëherë thras seancën e radhës, domethënë në afatin sa më të shkurt që lejon rregulloria e punës dhe ta bëjë zgjedhjen edhe të presidentit dhe të qeverisë. Besoj që jemi në rrugë të mirë që gjatë javës së ardhshme ta kemi të kompletuar krejt atë skemën institucionale të Kosovës.
Në anën tjetër, në Partinë Demokratike të Kosovës ende nuk ka një pozicionim të qartë nëse të hënën pas konstituimit të kuvendit dhe organeve të reja të legislativit do të pasoj seanca e parë në të cilën do të zgjidheshin qeveria dhe presidenti i ri i Kosovës.
Do ta shohim pastaj si do të zgjidhen rrethanat edhe çështjen e votimit të qeverisë të presidentit, kështu siç parashihet me rregulloren e punës së kuvendit, një gjë tillë mund të ndodhë edhe pas ditë pas seancës, kështu që presim që java ardhshme ti definoj gjitha këto çështje dhe të kemi institucionet e reja.
Koalicioni i PDK-s me AKR-n dhe pakicat sipas pritjeve të zyrtarëve të PDK-s do të ketë rreth 65 vota në kuvend. Sipas procedurave votimi për presidentin e Kosovës është i mbyllur. Në dy rrethet e parë kërkohen 2/3 apo 80 vota të deputetëve, por derisa në rrethin e tretë të votimit mjaftojnë 61 vota apo shumica e deputetëve të kuvendit që të zgjedhet presidenti i ri, kurse për zgjedhjen e qeverisë mjaftojnë 61 vota të deputetëve. Sidoqoftë, mbështetja me më shumë vota në kuvend shihet si e domosdoshme për një qeveri në mënyrë që ajo të garantojë stabilitet dhe funksionalitet gjatë mandatit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krijimi i qeverisë re do të jetë një detyrë e vështirë për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është dëmtuar rënde edhe nga raporti Dik Martit, thotë Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se raporti i përmendur e ka dëmtuar rënde Kosovën. Për këto dhe për çështje të tjera me Marko Prelecin ka biseduar korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Prelec, konsultimet në mes të partive politike në Kosovë lidhur me qeverinë e re janë në përmbyllje. A mendoni se do të mund të formohet një qeveri e qëndrueshme?
Do të jetë një sfidë e madhe. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit u kontestuan dhe u veçuan me shumë probleme, kryesisht në mes të anëtarëve të partisë të cilët synonin poste më të mira. Kjo ka lënë një shije të keqe të çdo kush. Konfiguracioni i partive politike në parlament nuk është një që nuk jep një qeveri të qëndrueshme ose të fuqishme, dhe më keq se kjo, partia më e madhe e cila duhet të ketë rolet kryesore, pra postin e kryeministrit për qeverinë e ardhshme, PDK-ja, është dëmtuar nga raporti i martit dhe nga një varg zhvillimesh të tjera politike në Kosovë. Do të jetë një sfidë e madhe të formohet një qeveri sikurse e qëndrueshme ashtu dhe e fuqishme. Even a stable government,
much less a strong one. Mr. Prelec, international. Zyrtarët ndërkombëtar kanë përsëritur disa herë përgjatë muajit të kaluar nevojën për të pasur një qeveri me njerëz që nuk janë të akuzuar apo nën hetime. Euleksi është duke i vazhduar hetimet mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar. A mendoni se kërkesa për një qeveri me një të ashtuquajtur integritet moral është një kërkesë reale?
Yeah, we have to remember that this is not mean.
Po duhet të kujtojmë se kjo nuk është një kërkesë për një qeveri të enjëjve, krijimin e secilës do të haste në vështërsi çdo shtet. Ajo që kërkohet janë njerëz që nuk janë të akuzuar apo njerëz që nuk janë në fazën finale të hetimeve kriminale. Ka shumë akuza në qarkullim, sikurse në Kosovë ashtu edhe në vendet të ish Jugosllavisë, dhe nëse e përjashtojmë çdo emër që është përmendur lidhur me krime, do të mbetet një numër i vogël i njerëzve. Mendoj se liderët politikë në Kosovë kanë kuptuar kërkesën e bashkisë ndërkombëtare, e cila është e bindur se mund të formohet një qeveri e tillë, se a do të vendosë që të merr bëhet parasysh kjo këshill, do të shohim.
Kohë më parë u publikua një raport, ai i Dikmartit. A mendoni se ky raport ka shkaktuar tashmë efekte për Kosovën dhe a mund të prodhojë ai efekte afatgjata për vendin?
Mendoj se ka pasur një efekt shumë të keq dhe mendoj se kohën në të cilën u publikua dhe u prezantua ai janë thellësisht fatkeqe. Ka tentuar që në opinionin evropian të ndërlidh Kosovën me një lloj gangsterizimi që është mjaft e padrejtë. Mund të bëhet një kritikë më serioze për raportin e martit. Ai ka pasur efektin e trajtimit të një çështje serioze që është vuajtja dhe në fakt edhe vdekja e një numri të madh e të burgosurve serb, por edhe shqiptar në duart e ushtrisë rinëtare të Kosovës. Një gjë që kemi ditur hollësisht për 10 apo 11 vitet e fundit dhe në sytë e opinionit publik është shndruar pastaj në një tregim spekulativ që flet për trafikim me organe njerëzore. Ky është një fenomen tjetër më i vogël dhe të jetë më i pandershëm. Tani vëmendja është përqendruar në një gjë që nuk është më e rëndësishmja, trashëgimia e krimeve të luftës ndërmjet viteve 1998 dhe 1999, e cila do të jetë shumë e vështirë për t'u hetuar si duhet. Fatkeqësisht, institucionet e drejtësisë ngrihen para dështimit.
A mendoni se raporti do të ketë edhe një ndikim në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Nuk duket të jetë kështu, edhe pse ka dobësuar në përgjithësi qëndrimin politik të qeverisë së Kosovës. Serbia, qeveria e saj dhe veçanërisht presidenti i Serbisë duket se ka një çasje të përgjithshme. Me sa di, Serbia është duke u përgatitur për të negociuar me KDO derisa ai person të dënohet para gjyqit.
Me që po flasim për dialogun, kur mendoni se mund të nisë ai dhe cili mendoni se duhet të jetë roli i Brukselit?
Kjo do të jetë një çështje dhe një detyrë e madhe për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian pas Traktatit të Lisbonës. Brukseli ka quar shumë lart pritjet për këtë. Një nga pritjet është që vetë dialogu do të provojë një zgjidhje për probleme në themelor ndërmjet Kosovës së Serbisë, mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe kontesti për veriun e Kosovës, të cilin e synojnë të dyja palët. Është mjaft e pritshme që dialogu nuk do ta realizojë këtë. Mendoj se do të kemi diskutime mbi një varkë çështjesh të ndryshme teknike, që është një gjë e mirë dhe që mund të i kontribuojë një atmosferë të besimit ndërmjet qeverisë në Prishtinë dhe qeverisë në Beograd dhe një mirëkuptimi të dy anshëm më të madh që mund t'ia hap rrugën diskutimeve më serioze më vonë. Por mendoj se rezultatet e këtij dialogu, veçanërisht nëse kihet parasysh dobësia e pritshme e qeverisë së Kosovës, e cila nuk do të jetë në gjendje të rezistojë çfarëdo konsensioni të rëndësishëm, do të jetë mjaft konservative. Pra mendoj se pritjet duhet të ishin shumë modeste.
A mendoni se veriu i Kosovës do të jetë një temë diskutimi në bisedimet e mëvonshme të cilat ju i përmendet, me që pam së fundi shumë spekulime dhe madje edhe konfrontime verbale në mes të zyrtarëve kosovar dhe atyre serb mbi këtë çështje?
Në një farë mënyrë, veriu është e vetmja temë. Mendoj se nuk do të jetë temë në kuptimin formal, pra BE-ja nuk do ta vendos atë në agjendë. Mirë po, herët apo vonë, mendoj se është e pashmangshme që Prishtina dhe Beogradi të flasin për veriun. Është vështirë të vlerësoj se si do të pajtohen dhe mendoj se ka gjasa që kjo çështje të mbetet si e tillë derisa të kemi një konfiguracion tjetër në rajon. Ka gjasa që kjo në periudhën afatgjate të mbetet një jashtëquajtur konflikt i ngrirë, cili mund të zgjasë me vite, me potencialin për të destabilizuar dhe prishur klimën politike në Kosovë e Serbi dhe mund të pengojë rrugën e Serbisë në integrimet evropiane dhe integrimin e plot të Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Pra kjo zonë e vogël ka potencial që të mbetet një problem i madh politik për rajonin.
Tekstin e intervistës me analistin Marko Prelec mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës në Dorëheqje kanë njoftuar se më 11 mars në Bruksel do të mbahet takimi parë i anëtarëve të marrëveshjes CEFTA, që nga janari i këtij viti kryesohet nga Kosova. Por ende nuk është qartë nëse kryesinë e CEFTAs do ta bëjnë institucionet e Kosovës apo së bashku me misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me emrin UNMIK. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Flamur Keqa, drejtori departamentit për tregtitë jashtme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se tashmë kanë përgatitur programin e punës dhe agjendën për këtë takim.
Është ky një takim i cili është tradicional dhe takim i cili paraprin takimeve të tjera ku diskutohet me donatorët potencial, donatorët të cilët e kanë përkrahur në të kaluarën këtë marrëveshje të certa dhe donatorët të cilët kanë shprehur interes që normalisht të përkrahen gjatë vitit 2019 apo edhe më tutje.
Por ende nuk është e qartë nëse kryesimin e këtij mekanizmi do ta bëj Kosova vet apo së bashku me UNMIK-un. Në webfaqen zyrtare të CEFTA-s thuhet UNMIK Kosovo. Ndërka që në një përgjigje përmes postës elektronike, Olivier Salgado, zëdhënës në administratën e UNMIK-ut, nuk e specifikon në mënyrë të qartë sa do të jetë UNMIK-u apo institucionet e Kosovës kryesuese të CEFTA-s. UNMIK-u vazhdon të jetë lehtësues për pjesëmarrjen e Kosovës në mekanizmat dhe marrëveshjet ndërkombëtare ndërrajonale, siç është rasti edhe për CEFTA-n, ku UNMIK-u është duke punuar nga afër me autoritetet e Kosovës për të siguruar që kryesimi gjatë 2011-s të jetë i suksesshëm, tha Salgado. Ai ndërkaq thotë se përfshirja UNMIK-u si nënshkrues të marrëveshjes së CEFTA-s shihet si i nevojshëm nga anëtarët e tjerë të këtij mekanizmi. Kurse institucionet e Kosovës janë duke zbatuar marrëveshjen e CEFTA-s në terren, tha zëdhënësi i administratës së UNMIK-ut Olivier Salgado. Kjo amulli rreth përfaqësimit të Kosovës në CEFTA, sipas ekspertëve të ekonomisë, është bërë pikrisht për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare. Në këtë kuadër, Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin e Reinvest, tha se është treguar një neglizhencë përgjithshme institucioneve kosovare për të rregulluar çështjen bazike të përfaqësimit të CEFTA-s.
Prandaj them se ne kemi një problem të brendshëm, të definojmë qartë se kush është pasi kësaj marrëveshje. UNMIK-u nuk ka kompetenca ligjore për të përfaqësuar Kosovën në çfarëdo marrëdhënie ndërkombëtare. Kosova ka institucionet e veta dhe këto institucione janë të njohura botërisht. Prandaj them se është bën një neglizhencë e përgjithshme e institucioneve tona për të rregulluar këtë çështje, çështjen bazike pa të përfaqësimit. Meqense ne nuk e kemi bën një gjë të tillë, atëherë normalisht UNMIK-u thirrë si në shkrues se si bartës i marrëveshjes.
Por ajo që ende ka mbetur pezull në këtë proces është përdorimi simboleve shtetërore në takimet e sekretariatit të CEFTA-s. Në rast të përdorimit të këtyre simboleve, Beogradi zyrtar është kërcënuar se do t'jap, siç ka thënë, përgjigjet e rrept. Në anën tjetër, marrëveshja CEFTA-s pas shpalljes së pavarësisë nuk respektohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Këto dy shtete kanë bllokuar qarkullimin e mallrave nga Kosova për shkak se vulat e UNMIK-ut janë zëvendësuar me simbolet shtetërore. Vitin e kaluar, CEFTA është kryesuar nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetarja e Komisionit të Regjistrimit në Maqedoni, Vesna Janevska, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë do të mund të punojë pa probleme edhe pa pjesëmarrjen e antarëve shqiptar të këtij komisioni, të cilët po e bojkotojnë punën e këtij komisioni. Antarët shqiptarë nuk i kanë komentuar këto deklarata, por analisti Hasan Jashari thekson se pret të dështim të procesit të regjistrimit dhe se fajtor për këtë sipas tij është politika e gabuar qeveritare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Regjistrim do të vazhdojë përgatitjet për regjistrimin e popullsisë pavarësisht të bojkotit të këtij komisioni nga antarët shqiptar. Vendimet që do të miratojë komisioni janë legjitime, pasi të njëjtat i maraton me kuorum, kështu deklaroi për Evropën e Lirë kryetaria e komisionit Vesna Janevska.
Ние ги повикуваме да се вратат за да продолжиме заеднички да работиме.
Ne i bëjmë thirrje antarëve shqiptar që të kthehen që bashkërisht të fillojmë të punojmë. Nëse kjo nuk ndodh, ne të vazhdojmë aktivitetet e parapara, pasi komisioni ka shumicën, përfshirë edhe përfaqësuesit e bashkësive tjera etnike, dhe derisa ka shumicë nuk do të ndalet edhe procesi deri në regjistrimin e popullsisë, deklaroi Janevska. Ajo kundërshtoi kërkesat e antarëve shqiptar që numri i regjistruesve që do të shpërndahen nëpër komuna të bëhet në përputhje me përqindjen e popullatës.
Предлогот на албанските представници беше пропорционално учество на бројот.
Пропозими и прафајсуазве шќептар иште ќе пјесмарија региструазве на парајоне апо комуна тијет пропорционале, праси баса парчингесет нике та популатас, пор кјо ште на кундрштимо ме лидјени цили парашикон ќе процеси на регистримет на дждовен баним та реализуин га дю региструаз, ќе до та ишен та прекациве та ндрешмет нике, ушпре Јаневска. Këto vlerësime nuk janë komentuar nga antarët shqiptar, por jo zyrtarisht, disa prej tyre thonë se bohimet e tilla i ngjasojnë në regjistrimeve të popullsisë të vitit 1991 dhe 1994, kur po ashtu merreshin vendimet e njanshme, por që në fund çuan në dështimin total të regjistrimit të popullsisë. Ditë më parë antarët e shqiptar të Komisionit për Regjistrim deklaruan se nuk do të kthehen në punën e këtij organi nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre dhe nëse nuk revidohen të gjitha vendimet e miratuara pa konsenzus. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Hasan Njeshari, analist politik, pratë dështimin e procesit të regjistrimit, ndërsa për këtë fajson qeverinë.
Flitet për një politik të gabuar qeveritare, do të thot për politikat të gabuara të regjistrimit, edhe flitet për një, ashtu të themi, sjellje jo të hijshme të kryetares Komisioni Shtetëror për Regjistrim, e cila iriton kolegët nga bashkësitë, sidomos kolegët shqiptarë. Nuk mundet në postet aq të ndihshme të vihin njerëz aq të papërgjegjshëm dhe aq të papërgatitur politikisht. Si shoh unë, të gjithë shenjat tregojnë se do të ketë bojkot.
U shpreh Hasan Njeshari. Por përfaqësuesit e qeverisë ditë më parë shprehen bindjen se dallimet mes anëtarëve do të tejkalohen përmes së dialogut, respektimit të procedurave dhe anashkalimit të mbivotimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur lidhur me situatën para zgjedhjeve lokale në Shqipëri, analisti nga Tirana, Frokë Çupi, konsideron se Partia Socialiste në opozitë është e paqartë, pasi kërkon zgjedhje të reja, e nga ana tjetër nuk thot se do të shkojë në zgjedhjet e 8 të majit. Nga ana tjetër, analisti Abrisej Damema nuk mendon se opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, pasi për PS-n, sipas saj, kjo do të ishte vetvrasje politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Afrimi i datës së zgjedhjeve lokale ka rritur ndjeshëm skepticizmin mbi pjesëmarrjen ose jo të opozitës në proces. Përfaqësuesit e saj vazhdojnë të këmbgulin në opsionin për zgjedhjet parakoshme, si shansi vetëm sipas tyre për dalje nga kriza politike, duke mos mohuar njëkohësisht dhe pjesëmarrjen në zgjedhje lokale. Qëndrime këto që për analistin Frok Çupi zbëngjet tjetër veç se krijojnë amullin në prag të përballjes elektorale.
Problemi është ky se kërkojnë edhe zgjedhjet e reja, por ndërkohë nuk thuhet që nuk do shkojmë në zgjedhjet e 8 majit. Shtabi i Partisë Socialiste është kryesisht i paqartë, është kryesisht në amulli. Në këtë amulli jo, nuk mund kuptosh asgjë.
Analistja Abrisej Damema thot se mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale të 8 majit do të penalizonte vetë Partinë Socialiste.
Unë nuk parashikoj një mospesmarje të kësaj force politike në këtë proces dhe mendoj që një mospesmarje në këto zgjedhje do t'ishte në fund të fundit një vetvrasje politike për opozitën shqiptare. Parlamenti Europian u shpreh qartë se në fund fundit respektimi institucioneve demokratike, siç është edhe institucioni i zgjedhjeve vendore me datën 8 maj, përbën edhe një domosdoshmëri për respektimin e atyre kritereve të vëna Shqipërisë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian.
Në këtë pikë u ka mbritur debati politik, sipas analistëve, duke t'jetë konsumuar dhe roli ndërkombëtarëve.
Deri tani gjërat janë thënë qartë, janë thënë shumë prerë. Problemi është se sa pala shqiptare i dëgjon këto thirrje të komunitetit ndërkombëtar. Gjithashtu nuk duhet haruar se është hera e parë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po flasin me të njëjtën gjuhë.
Mendoj se Perëndimi ka bërë maksimumin. Nuk jetojmë në periudën e komunizmit kur Kremlini urdhëronte satelitët. Në demokraci nuk ka satelit. Në vërtetë është se këtu kemi një kthim pas, një tentativë për të kthyer pas.
Por a do të shkohet në 8 maj pa një marrëveshje politike? Zoti Çupi thotë se shanset janë të pakta.
Në gjitha rrethanat, ulja në tavolinë është domosdoshme dhe e mundshme. Por praktikisht, në këto kushte nuk mund të ketë dialog, nuk mund të ketë ulje në tavolinë. Ama në kohën që përgatitet për të shkuar në tryezë, Partia Socialiste kërkon, ose sekretari i Partisë Socialiste kërkon zgjedhje parakohshme. Në kohën që shkohet për në tryezë për kodin zgjedhor të 8 majit, ai kërkon të mos ketë zgjedhje fare. Nuk kam përshtypjen se do shkohet në zgjedhje pa një tryezë.
Zonja Mema thot se ka ende dritë në fund të tunelit, duke shpresuar një angazhim ndoshta të fundit ndërkombëtar për këtë qëllim.
Kush duhet ta bëj pari hapin? Keni parasysh se bëhet fjalë për një politikë në fund fundit ballkanike, rëndësi ka që presioni do vi duke u ritur dhe besoj se para zgjedhjeve lokale do të arrihet që palët të gjejnë një ulli marrëveshje.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. 3 vjetori i pavarësisë është kohë reflektimi rreth betejës së gjatë të Kosovës për pavarësi, thuhet postierash në urimin e presidentit amerikan Barack Obama. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka nominuar Hashim Thaçin për mandatar të qeverisë së re. vazhdon vala e protestave në Libi, Bahrein, Jordani, Jemen dhe Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.